Ny ondriko mandreny feoko ny tompo fantatra izy ary manaraka ahy. Evanjely masina no soratany masin-dajoany toko fahenina dia ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany i Jesosy dia lasa nankany an-dranomasin'i Galilea na ny farihan'ny Tiberiada ary vahoaka be no nanaraka azy noho izy ireo nahita ny fahagagana nataony tamin'ny marary. Dia niakatra any an-tendrombohitra i Jesosy ka nipetraka teo izy mba mimpianany. Efa akaiky mipaka andro lehibe tamin'ny jody. Noho ny nanompo masiny i Jesosy ka nahita reto vahoaka be nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo: aiza no hividianantsika mofo ho an'ireo? Fantany raha teo ny ataony, fa nitsapany azy no nilazany izany. Dia hoy Filipo taminy: na dia mofo dia ny 200 aza tsy ampy azoan'izy ireo sombony kely avy akory. Ny anankiray tamin'ny mpianany koa dia i Andre rahalahiny Simona Piera nilaza taminy hoe: misy zazalahy kely anankiray manana mofo oritra 5 sy hazandrano 2 ao, fa ho ampinina izany amin'ny olona marobe toy izao? Dia hoy Jesosy: asa vao mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo ka nipetraka ny olona, ary tokony ho 5,000 nisan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo i Jesosy ka noho ny efa nisy saotra dia nizara azy tamin'izay nipetraka, ary nomeny toy izany koa ny hazandrano sady nampanarahany foa. Raha efa voky izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: angony sombotsombony sisa tsilany mba tsisy very. Dia nangonony ka nafeny sibika 20 ny sombotsombony mofo 5 sisa tsilanin'izay nihinana. Noho ny nahitany fagagana ataon'i Jesosy ireo olona ireo dia nanao hoe: ity tokoa la no mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatr'i Jesosy fa ho avy akazy ankeriny atao mpanjaka izy ireo, ka lasa indray izy irery nakany amin'ny tendrombohitra. Izany ary ka kalazantsika ny tenin'ny tompo: derany eo anao ry Kristy. Ny finoana dia fanekenan'Andriamanitra sy fiekenany fandarany mahavonjy. Ary mazava fa Andriamanitra fitiavana dia tsy manam-pandriana afa-tsy ny asambatra ny zanan-drehetra, dia ny mampiditra antsika kosa indray amin'ny fomba ifandraisantsika aina aminy ao amin'ny teny tonga nofo io, mba hananantsika ny afenoan'ny fiainana. Ka ny evanjely androany dia mampitombo ny mofo 5 sy ny hazandrano 2 i Jesosy mba ho hampiavoky ny olona maro izay tonga nanaraka azy. Tandindin'ilay mofo nidina avy any an-danitra io ary atolony ho an'ny olona rehetra mba tsy ho noana intsony ho an'izay rehetra mihinana azy. Tsy inona izany fa ny vatany sy ny rany, antsoina hoe mofo ny fiainana, atoko ny fiainana mandrakizay. Amin'ny evanjelian'io moa dia mampiseho amintsika fa i Jesosy dia niakatra tany an-tendrombohitra ary nipetraka teo niaraka tamin'ny mpianany. Ny nataony tany dia nivavaka mazava ho azy, niona sy niresaka tamin'Andriamanitra ray. Ary tao anatin'ny fiainam-bavaka izy no afaka nanompony masiny ka nahita ny voaka marobe nona sy mangetaheta ny mofo avy amin'ilay ray. Vahoaka mivavaka mba hahazo ny hanina. Ka teo i Jesosy no niandrandra nisy Andriamanitra ray. Niandrandra lanitra i Jesosy ka nahita ireto voaka be nanatona azy. Tsy hoe miandrandra ijeriny ray tsy akory i Jesosy satria efa mipanjina azy isan'andro isan'andro mandrakariva, fa miandrandra ihany koa izy mba hijery ny vahoaka, miandrandra izy satria nilatsaka ho tonga ho mpanompo, ho tonga handevo, tsy tonga ho tompoina ozy izy fa tonga hanompo. De ampianatra antsika i Jesosy hoe tsy hahavita asa fanompoana naoviana isika raha tsy ao anatin'ny vavaka, ary ny vavaka no hahafahantsika mijery ny hafa ka hilatsaka antsitrapo hanompo ny hafa, hanao asa soa ny hafa. Ka tao anatin'ny vavaka lalina tanteraka i Jesosy no nampitombo mofo dimy ny hazandrano roa an'ny vahoaka marobe, ary mbola nisy ambiny marobe aiza. Midika izany fa ampy ho atoko ny fiainana mandrakizay ny vatany sy ny rany. Engane, ry Jesosy ny fandraisanay ny teninao sy ny vatanao ampiray aina aminao hatrany hatrany.